Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag, fillimisht titujt kryesor. Kriza parlamentare blokon edhe punën e institucioneve të tjera. Bankat në Kosovë shtrenjtojnë tarifat e shërbimeve. Rriten shqetësimet për rolin e Rusisë në Siri. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Francës François Hollande do të takojë sot në Paris homologun rus Vladimir Putin për të biseduar për sulmet ajrore të Rusisë në Siri. Shtëpia e Bardhë ka thënë se Rusia është duke sulmuar opozitën siriane pa dallim dhe jo vetëm grupin ekstremist të Shtetit Islamik ashtu siç pretendon. Franca ka thënë se është e rëndësishme që Rusia të jetë e sinqertë. Ushtria franceze ashtu si edhe ajo e Shteteve të Bashkuara janë duke sulmuar nga ajri caqet të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. Është rëndësishme që sulmet, pavarësisht se kush i kryen ato, të sulmojnë Shtetin Islamik dhe jo grupet e tjera, ka thënë Hollande. 9 persona janë vrarë dhe 7 janë plagosur nga të shtënat në një kolegj në Oregon të Shteteve të Bashkuara. Sulmuesi 26 vjeç ka hapur zjarr në kolegjin Umpqua Community dhe është vrarë më pas në të shtënat me policinë. Policia nuk e ka identifikuar sulmuesin, por sipas disa mediave ai është Chris Harper Merker. Motivet e tij nuk janë ende të qarta. Pakor pas të shtënave, presidenti Barack Obama ka kërkuar ligje më të ashpra për armët, duke thënë se lutjet tashmë nuk janë të mjaftueshme. Zyrtarë amerikanë të mbrojtjes kanë thënë se 11 persona, në mesin e tyre 6 shërbyes amerikan, kanë vdekur nga rrëzimi i aeroplanit ushtarak Hercules C-130 në Afganistan. Ngjarja ka ndodhur në aeroportin e Jalalabadit pranë kufirit me Pakistanin. Zëdhënësi i talibanëve Zabihullah Mujahid ka thënë se grupi i tij e ka hedhur poshtë aeroplanin. Zyrtarët amerikanë në anën tjetër kanë thënë se janë duke hetuar shkaqet e aksidentit. Avionet Hercules përdoren nga ushtria për të transportuar trupa dhe pajisje të rënda. Një studim suedez i 5 milion njerëzve duket se mbështet teorinë se gjatësia e një personi ka lidhje me kancerin. Studimi ka gjetur se gratë e gjata kanë 20% më shumë shanse të preken nga kanceri në gji, ndërsa burrat e gjatë kanë 30% shanse më të mëdha të preken nga kanceri i lëkurës. Ekspertët megjithatë thonë se studimi nuk ka marrë parasysh shumë faktor të rrezikut dhe se personat e gjatë nuk duhet të shqetësohen. Studimi është bërë nga Instituti Karolinska në Stockholm dhe ka zgjatur më shumë se 50 vjet. Edhe disa studime të mëparshme kanë treguar lidhje mes kancerit dhe gjatësisë, por pse ekziston një lidhje e tillë nuk është e qartë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me misionin me i pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti unë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Bllokimi i punës kuvendit nga opozita, Zenel, mbetet temë kryesore. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
E përditshme nga Kosova sot, Valona, konsideron se koalicioni qeverisës është në panik, sepse nuk është duke ditur se si të reagoj dhe të gjej një zgjidhje për zhbllokimin e punës parlamentare. Gazeta thekson se blokada e parlamentit vjen në kohën që janë njësër problemesh që duhet të adresohen në legislativ, pasi prekin interesat e qytetarëve të Kosovës, por që parlamentarve kosovarë në mas madhe nuk u interesojnë qytetarët. Duke vënë pas se parlamentarve kosovarë ju konvenon kjo gjendje, përdisme e Kosova sot thekson se me këtë e curi deputetet do të përfundojnë këtë vit duke dështuar ligjet, nismat e ndryshme, komisionet, ndërkohë që nuk do të ketë debat konstruktiv dhe nuk do të inicohet dekriminalizimi aq i domosdoshëm për shtetin. Gazeta thekson më tutje se kuvendi Kosovës ka një rregullore e cila duhet të zbatohet, ndërsa përgjegjësinë për funksionalizimin e institucioneve mbajnë drejtuesit e tij, partitë e koalicionit dhe sigurisht në pjesën e tyre edhe partitë opozitare, sepse qytetarët nuk kanë pse të vuajnë pasojat e pacisë së politikanëve për të tejkaluar krizat si kjo e bllokadës së kuvendit. Valona?
Zenel, si e shohin analistët krizën parlamentare?
pamjet e analistëve, Valona sot i sjellë përditshmi a zëri, duke vënë pas se ta njohës të çështjeve politike, thonë se nuk duhet të tolerohet bllokimi i kuvendit Kosovës nga ana e subjekteve politike opozitare. Sipas analistëve, nëse vazhdohet të tolerohen ata që po tregohen jo tolerant, kjo mund të kuptohet edhe si fundi demokracisë në vend. Megjithatë, analistët politikë vlerësojnë se opozita do ta humbë këtë betejë për faktin se koalicioni qeverisës e ka mbështetjen e partnerëve ndërkombëtar, kryesisht të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian. Ndërkohë, veprimet e opozitës analistët politikë në Prishtinë i vlerësojnë më shumë si përpjekje për të ardhur në pushtet, sesa si tentim për të bllokuar marrëveshjet e arritura në Bruxelles dhe në Vien. Valona?
Për fund Zenel, çfarë keni përzgjedhur?
Nga përditshmja koaditore veçojmë me pjesë nga intervista me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Greg Delaui, i cili komenton po ashtu zhvillimit e fundit politike në vend me theks të veçantë situatën në parlament. Ai thekson se Shtetet e Bashkuara të Amerikës përkrahin marrëveshjet e arritura mes Kosovës dhe Serbisë, duke porositur opozitën që të zhbllokojë kuvendin e Kosovës dhe që kundërshtimet e veta të shprehë duke hedhur fjalë në debat dhe jo me hedhjen e vezëve. Në intervistën dhënë koazitore, ambasadori Delaui thotë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështetin plotësisht marrëveshjet e arritura për Asociacionin e Komunave Serbe, e cila sipas tij nuk shkel ligjet dhe kushtetutën e Kosovës. Ambasadori amerikan Delaui po ashtu insiston se Shtetet e Bashkuara janë miku më i fuqishëm i Kosovës dhe mbrojtës i saj më i madh, i cili mbështet një Kosovë sovranë dhe nuk do të kishte mbështetur një marrëveshje që do të ndërhynte në sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës. Në intervistën dhënë koazitore, ambasadori Delaui tha po ashtu se vendimet dhe politikat i përcakton shumica që krijon qeverinë, ndërsa të paknaqurit duhet përpiqen të fitojnë zgjedhjet e radhës për të ndryshuar politikat që nuk i pëlqejnë.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Në Agjencinë Kosovare të Privatizimit nuk ka ende ndonjë lëvizje që mund të çojë në emërimin e bordit të kësaj agjencie. Përfaqësuesit e bizneseve thonë se me bllokimin e punimeve në kuvendin e Kosovës, gjërat vështirësohen tutje. Sipas tyre, ky është një mesazh i keq edhe për investitorët e huaj, që janë aq shumë të nevojshëm në Kosovë. Dëgjojmë në këtë temë Luljeta Krasniqin.
Agjencia Kosovare e Privatizimit që nga muaj i shkurt i këtij viti është pa bord të drejtorëve. Në mungesë të këtij bordi, shumë çështje të cilat lidhen me privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore nuk po mund të procedohen. Sipas ligjit për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, Kuvendi i Kosovës emëron anëtarët në bordi.